Galén, spis o spermatu, úryvek o galénově zkoumání, jestli samice zadržují po pohlavním styku semeno v děloze. Zkoumat je možné třemi různými způsoby, z nichž nejjasnější je ten, který jsem sám mnohokrát použil. Pozoroval jsem koně, psy, osly, krávy, kozy a ovce, abych zjistil, jestli samice někdy zadržuje sperma po kopulaci, nebo jestli ho po čase vyloučí. Hned zpočátku mě informovali experti na tyto otázky, kteří tvrdili, že pozorovali samice zvířat uchovávat semeno právě v době, kdy se stávali těhotnými. Někdo by mě za to mohl odsuzovat, ale přiznávám se ke svému přesvědčení. Přesvědčení, které jsem měl celý svůj život. Nedůvěřuji nikomu, kdo mi říká takové věci, dokud si sám neověřím, co je možné ověřit. Takže ani v tomto případě jsem nehodlal věřit pouze na základě tvrzení lidí, kteří o sebe prohlašovali, že byli mnohokrát očitými svědky jevů, o nichž informují, a to ani kdyby se vzájemně shodovali v co největší možné míře. V souladu s mým přesvědčením jsem provedl dva pokusy. Jeden na zvířatech, z nichž vyšlo semeno, a druhý na zvířatech, kteří ho zadrželi. Zjistil jsem, že žádné z těch zvířat, z nichž semeno vyšlo, neotěhotnilo, zatímco všechna ostatní otěhotnila. Čau Petře.
Čau Kamile.
Jak se vede?
Jde to.
Cool.
Mám pocit, že jsi zdal na bestiální porno.
No, zní to tak. Už jsi někdy položil otázku, jaký je účel a síla semene? Tak o tom se budeme bavit teďka asi hodinu. Takže řecká embryologie 2 se jmenovrací jude. A je to Galénův spis o semeni, o spermatu, kde řeší takové otázky jako podílí se na tvorbě dítěte jenom matka, anebo i jenom otec, anebo i matka, k čemu slouží mužská varlata a podobně. Galén je samozřejmě řecký filozof, který žil ve 2. století našeho letopočtu, byl to lékař Komoda, což byl syn císaře Marka Aurelia. Je posedlý semenem, všude vidí semeno ve všem. Vždycky, když rozřízne někde nějaký zvíře, tak ve všem je semeno a tak řeší co a jak. A nejdřív, než začneme se bavit o tom spise jako takovým, tak je strašně zajímavý ten způsob, jakým Galén uvažuje, že jo? Protože
skočili jsme několik let do budoucnosti, už nejsme ve starých dobách Hippokrata, který se jako zamyslel nad jedním případem a vyvodil z něho široké záběry.
Nebo se třeba kouknul na to, jak rostou kytky a řekl si, jo, to je přesný.
Jasně, ale pořád vidíme, jako, že i ten Galén používá argumenty analogii, jo, že si řekne, to semeno se prodlužuje a natahuje. Je to jako když pekaři valcují chleba před pečením. No ale pointa v tom, že přece jenom už uvažuje daleko jako vědeštěji, aspoň v tom smyslu, že se ověřuje teorie na normálních pozorováních. Jo, taky jsi dělal strašně moc pitev na zvířatech, a teda ne na lidech, ale při nejmenším u lidí asi dělal pozorování.
Mm-hmm. No to jsme se bavili už v té první epizodě o řeckém lékařství kdysi, že co je dost odlišný v tom, jak ti lékaři v antice přistupovali jako k tomu svému oboru a tím, jak je to dneska, tak dneska ti lékaři jako sami nezbírají žádný vlastní vědomosti, jenom přejímají to, co zjistil předtím někdo jiný, že jako učí tu lékařskou vědu. Když to tady z toho Galéna to hodně vypadá, že on klade extrémně velký důraz na to, aby všechno, čemu bude věřit, si sám ověřil, což je jako dneska těžko představitelný, že jo?
Jako to je samozřejmě ideál, že toho lékaři nedělají. Přirozeně ve skutečnosti asi používají svý idiosynkratické zkušenosti a na základě toho dávají rady lidem, jo? Že třeba za ním byla nějaká paní a tohle jí pomohlo, tak to pomůže i téhle paní.
Ale jako ten Galén to dělá fakt do extrému, no? Že jeho první jako samozřejmě otázka je, jestli se na tom tvorbě dítěte podílí jenom otec nebo otec i matka. A první otázka, která je pro něj klíčová, je, jestli po hlavním styku z ženy odchází sperma ven. Protože pokud z ní odchází ven, tak to sperma jenom dá nějaký prvotní impuls pro vývoj toho dítěte, ale nestává se jako součástí té hmoty, ze které pak roste to dítě. Takže ho hrozně zajímá, jak to teda je, jestli zvířata a potažmo i lidi zadržují to semeno po pohlavním styku v děloze nebo ne.
Takže ta alternativní teorie je, že to sperma je nějaký katalyzátor, který spustí ten proces, kterým se to, ten plod začne vyvíjet a ten se vyvíjí čistě z těla matky, respektive z její krve.
Přesně tak, jo, to se ještě budeme mluvit. Já jenom teďka jako chci říct, že jaký jsou ty jednotlivý kroky, kterým on jde. Jo? To je hrozně posedlý tím pozorováním, tím, aby se všechno věřil sám. Jo? Jo, nejdřív teda, jak jsme četli, se ptá těch chovatelů zvířat. Ale tomu nestačí, protože by ti mohl někdo něco nakecat, což je asi pravda. Takže sám zjišťuje, jak je to s těma zvířatama. Jo? On si udělal pěkný jako kontrolní skupinu, experimentální skupinu a sledoval, jaký je rozdíl mezi zvířatama, ze kterých vyšlo semeno a zvířatama, ze kterých nevyšlo. No a když mu ani tady tohoto nestačí, tak jde za ženskýma, konkrétně k takovým, který jsou pozorní sami vůči vlastnímu tělu.
Jo. Jsou více introspektivní.
Ano, přesně tak. No. A ptá se jich, jak to teda bylo.
A říká, že se dozvěděl víc, než vůbec čekal.
Ano, říká, zjistil jsem víc, než v co jsem doufal. Mm-hmm. A, no jasně, on si totiž chce ověřit, jestli když něco pozoruje u takzvaných nerozumných zvířat, tak jestli to platí tak i u těch rozumných zvířat, to znamená u žen. A ptá se jich, jo. A je to hrozně zajímavé, co mu ty ženský říkali, protože oni mu tvrdili, že po pohlavním stychu cítí pohyb v děloze, jakoby lezení nebo hemžení, a cítí, jako kdyby se ta děloha svírala jako sama do sebe. Což je úplně to, co chtěl slyšet, že jo? A přitom je to blbost. Tak si říkám, jestli nedával nějaký návodný otázky nebo něco takového. No, pak přečetl všechno existující literaturu k tématu a pak provedl velké množství pitev na březích zvířatech v různém stupni těhotenství, aby se přesvědčil, že děloha vždy obsahuje plod. Takže úplně vidím, jak kolem něj leželi prostě hromady mrtvého zvířat a on řekl, ne, ještě to nestačí. Víš co, pak putoval do Indie, aby se zeptal fakíru, kteří meditujou a stojí přitom na hlavě 60 let. A ty mu řekli, ano. A on řekl, tak děkuju. A šel zase zpátky. A takže jako extrémně prostě posedlý tím, aby se všechno ověřil sám. Až jako neprakticky, že jo. Aspoň to tak vypadá z tady tohoto spisu.
A zase tehdy neexistovaly žádný jako systematický metody sběru dat, které by vytvářely datasety, které by on potom mohl použít do budoucna, že jo. To je jako, to se nedělalo skoro ani třeba v astronomii, jo? Kde můžeš reálně pozorovat, já nevím, polohy hvězd nebo planet v danou chvíli. Taky nikdo to jako systematicky úplně nezapisoval. Ale už se dostáváme do jako vrcholný pozdní římský říše, že jo? Tak tady už ti lidi uvažují jinak a zároveň jako komunikují mezi sebou, takže si vyměňují pozorování.
Přesně tak, no. Já se taky říkám, že v té době asi bylo důležitější, aby si ten lékař ty věci věřil, protože nebyla žádná jako recenzovaná odborná literatura. Mhm. A pokud se dá soudit z toho samotného Galénova spisu, tak byli jiní lékaři, kteří se nezachovali, kteří normálně se jako vymýšleli nebo psali do těch svých spisů věci, které nejsou pravda. A ten Galén je v podstatě neustále debankuje a říká, no ale když se na to kouk, když to zvířete, rozříznete, tak vidíte, že to takhle není, to, co oni tam píšou. Dokonce to vypadá, a to mi přišlo úplně nejzajímavější, že byli nějaký lékaři, kteří se snažili, on je teda Galén z toho obvinuje, nějakým způsobem si vymýšlet, nebo aspoň jako nereportovat nebo zamlčovat nějaký věci, aby obhájili platnost obecných teorií filozofických, které měly implikace i pro lidskou anatomii, což je hlavně teda ten případ té teleologické filozofie u Aristotela.
Jo, jako manipulovali pozorování tak, aby sedělo na jejich teorii.
No a to aspoň říká Galén, že jo, na kolik to můžeme z toho jeho spisu usoudit.
Ale taky tady neexistuje žádná jako odborná diskuze mezi těmi lékaři, že tohle to jsou všechno texty, které jsou směřované jako spíš k filozofickému publiku, co bychom dneska řekli laickému publiku, a ne nezbytně jako k nějakým expertům, lékařům. Možná, že jsou nějací lékaři nebo jako přírodní filozofové, se kterými si vyměňoval jako třeba strukturované pozorování, ale z toho textu bys taky nemohl jako sám o sobě nic jako dovolit pro lékařskou vědu, že on tam ta pozorování nepopisuje takovým způsobem, aby si je mohl třeba sám si ověřit nebo reprodukovat a tak, že to prostě nevíš přesně třeba, jaké typy zvířat používal, jako to se díval, v jakým měsíci pozoroval svírání dělohy a tak dále.
Jo, to je fakt, no. To není úplně lékařská zpráva.
Takže ani tak jako on je nemohl použít, tak ani ostatní lidi nemohli použít tohle. Tak otázka je, jestli tohle to je prostě ten text, který by byl zásadní pro jiný lékaře.
Dobrý, tak začneme teda tím do první otázku, kterou ten text řeší, a to je to, jestli se na vzniku dítěte, na tom početí, podílí jenom otec, anebo oba dva rodiče. No, bylo několik různých pohledů. Hippokrates, přesněji řečeno, anonymní autoři v tom hippokratovském korpu, který Galén cituje a myslí si o nich, že to napsal všechno Hippokrates. Ten Galén vypadá to, že neví nebo nereflektuje, že by ty Hippokratovy spisy nemusely být od Hippokrata. On je hrozný fanoušek Hippokrata a úplně ho tam vychvaluje do nebe. Říká jako nejúžasnější Hippokrates, co, all marvelous.
Tohle říká i o Aristotelovi, ale u něj to asi myslí spíš sarkasticky. Že?
A jasně, takže ten Hippokrates, podle Galéna, si myslí, že na početí má účast jak muž, tak žena a že ten plod vzniká ze smíšení mužského a ženského semene. Nejenom, že žena má nějaký semeno, který vzniká v jejím těle, ale z toho se potom vyvíjí ten plod. Opačný názor má Aristoteles, protože on podmiňuje ve svém spisu o vzniku zvířat ty anatomické představy svý teleologický filozofii, kde máš formu a hmotu, a protože to tak platí ve vesmíru, tak to musí platit i při početí člověka, takže on říká, ne, to je jinak, muž má semeno a muž dodává formu a žena dodává hmotu. A on si to představuje tak, že to mužský semeno při tom pohlavním styku dodá nějaký prvotní pohyb, je nějakým prvotním hybatelem, který to jako uvede do pohybu, spustí to domino, který pak začne padat v tom těle a nakonec z toho teda vzniká to dítě, ale to dítě se potom už vyvíjí jenom z materiálu, který mu poskytuje matka.
Zní to jako komplikovaně, takový ten Rube Goldberg machine, že jo, kde prostě přijde kočka, schodí hrnec spustí.
Přesně tak.
Ale on to asi myslí tak, jako že to sem je jako třeba razítko, který prostě vyrazí ten tvar do toho materiálu a on potom roste v těle té matky. Takže a ten původní tvar tam zůstane.
Jasně, no. V podstatě tady tohle spis je do značné míry o tom, že Galén se bere jednotlivý výroky, který buď sám říká Aristoteles, anebo který vyplývají z té Aristotelovy teorie a v podstatě se je snaží ověřit, jestli jsou fakt pravdí. A je jako vtipný, jak to interpretuje v některých místech, protože ten Aristoteles, pokud to teda nějak fakt promýšlel, tak si to asi představoval víc metafyzicky, když to ten Galén v některých místech to vypadá, že on si fakt představuje, že to je, když hraješ kulečník, že to sperma je jako ta bílá koule, která narazí do těch ostatních a fakt to mechanicky rozhýbá, jo? Že on říká, no a pak to sperma spadne jako na tu menstruační krev a narazí do ní a ta menstruační krev začne něco dělat a to sperma pak odteče a takovéhle věci.
Zní to jako, kdyby to byl člověk, který nechápe úplně metafory, že řekne, vpluje do té dělohy, ale jak může vplout, když nemá plachty?
Jasně, OK. Tak Galén je teda na straně Hippokrata jednoznačně, protože Hippokrat je prostě nejlepší a říká teda, že plod vzniká zmíšením toho mužského a ženského semene. Mm-hmm. Jak jsi říkal, tak ten jeho text v některých místech působí až trochu jako, že se vysmívá tomu Aristotelovi, protože on ho během v tom textu oslovuje, ačkoliv ten Aristoteles byl už asi 500 let po smrti, takže jako kdyby se s ním bavil a jsou tam takový vtipný jako rejpy do něj, že on říká mu nejdražší Aristoteli, což mě teda na mě působí, že by to mohlo být jako cynický a říká, nuže o nejúžasnější muži, domníváš se, že příroda vytváří z cévy z krve anebo ze semene? Správná odpověď ze semene, mimochodem. Podle Galéna, jo? To je taková jako...
Protože jsou taky bílí.
No, protože Galén všude vidí semeno, jo? Jakmile, když si prostě narazí palec, tak se to začne tryskat jako semeno, jak z nějakého pubertálního kluka. Podle toho textu, když to čteš, jo?
Tak on si představuje, že to tělo může vzniknout buď to jenom ze semene, anebo jenom z krve, nebo takové kombinace těch dvou věcí, protože... Nevím, protože to jsou jediné věci, které jsou přítomné podle něho v té děloze, že jo. Takže ta věc je buď bílá, nebo červená a víš co.
No tak to je taková jako ironie na druhou, že on se snaží setřít Aristotela, ale ve skutečnosti zastává názor, že cévy jsou zase semeno. No jasně, no. A pak tam říká takové věci jako No, možná až příliš zdržuju vyvracením názoru tak zřejmě nesprávného, že by si toho nemohl nevšimnout ani nevzdělaný člověk. Takže ano, přesně ano, Sasi Galén.
No ale že ta teze, kterou on teda zastává, je, že ten plod vzniká smíšeným mužského a ženského semene. Což třeba říct, jako ženské semeno v tom případě není vajíčko, to je nějaké semeno, které se má být produkovaný sice asi ve vaječnicích, nebo v female testicles.
Ale v ženských varlatech, což mají být asi vaječníky. No. Protože on říká, jako, že při pitvách vidí, že svině, což jsou jako samice prasat, mají vaječníky tady a nějaký jiný zvířata je mají někde jinde
a
tak.
A můžeš je vykastrovat tím, že jim udržíš ty vaječníky.
Prej se to dělal až v samotné Kapadoky, až wow, tak daleko.
Až tak daleko.
Jo, přesně.
No. Takže tahle teorie je taky šílená, jo? Ale, nebo minimálně nedokáže pochopit, že je tam nějaký vlastně vajíčko zapojený v tom procesu. Ale je to aspoň jako blíž než... To mužský se jmenuje razítko.
No jasně, no. A teďka ty Aristoteles, potažmo peripatetici, což jsou že Aristotelovi následovníci, tak oni se snaží obhájit tu Aristotelovu filozofii ve světle faktů, který pro ně nejsou úplně vstřícný, různými způsoby. Jedna teorie byla, že se to sperma v děloze vypaří, že oni potřebovali vysvětlit, co se s ním teda děje, a asi jim přišlo divný, že by v té děloze zůstalo, potom co dá ten prvotní pohyb a jako nic tam nedělalo. Takže oni ho potřebovalo tam to nějak dostat. Buď to tvrdili, že se vyloučilo z těla, což teda Galén nějakým způsobem vyvrátil asi po 5 různých metodách.
Jo, jasně, oni totiž pozorují, že někdy se to semeno vyloučí z těla, že jo? To prostě to jsou ta pozorování na zvířatech. A oni mají ten pocit, že teda... To se mi asi vesměs vyloučí, anebo se často vyloučí a zároveň to nemusí způsobit, že nedojde k otěhotnění. Jinými slovy, to vyloučené semeno prostě splnilo svůj účel.
Ano, ano. A nebo někteří ty lékaři si mysleli, že se to sperma v děloze vypaří. Jo, Aristoteles i taky argumentoval tou představou, že samec do toho pohlavního styku vnáší jenom nějakou formu, tím, že u některých jiných živočichů se ani sperma nepředává, třeba u hmyzu. Ty si podle něj jenom předávají nějaký teplo, a který přenáší formu a tak. No a teď Galén má 2 jako protiargumenty, jak to jako debankuje. První je ten, že kdyby se to semeno v děloze vypařilo, tak by se ta děloha nafoukla a natekla jako při nadýmání, protože tam je vzduch, že jo. A jenže to se očividně neděje, protože nevím, asi když vypitváš 100 zvířat, tak to tam nikde nevidíš. A hlavně z žen po sexu nevychází žádný vzduch. Což, já nevím, záleží na tom, jestli rychle střídáš sexuální polohy. To je jeden debunking. A druhý debunking je, že kdyby to bylo tak, jak si to představuje Aristoteles, že to semeno jenom jako narazí do té krve, tak potom ta krev by v té děloze teda jako ležela na vzduchu a čekala by, až na ní jako spadne to sperma, začne se nic dělat. A on říká, no to je blbost, protože když vystavíš krev, jako když je krev v nějakým dutým prostoru, jako je ta děloha, a není v cévách, tak co udělá krev? Srazí se. A přece ti nemůže vzniknout plod ze stražený krve.
Samozřejmě.
Takže bastit, víš co. jo.
Takže dokládá, že to semi má tu sílu a že teda ten plod vznikne tím, že se smísí semeno mužské a ženské a kolem něj se sevře, tak jak pozoruje každá žena, které se ptáš, co se s ní děje, že jo, po početí, tak kolem ní se hezky sevře ta děloha a chytne ho takhle do sebe a drží ho jako v nějakým igelitovým pytlíku.
Jako chobotnice?
jako třeba chobotnice. Jasně, no, přesně, přisáje se k němu, tak jako se chobotnice přisává tím svými
přísavkami.
Což je příklad, který používá Galén. To je zajímavý.
To je možná dobrý říct, no. Není to jako z nějakého kresleného seriálu, který tě zrovna napadnul, jo.
Že... Něco, co má tentacles, říkáš. Každopádně Galén jako používá mnoha příklad. A je zajímavý, že jako ví, jak vypadá a funguje chobotnice, že jo. Což si dovedu představit, že prostě Hippokrates nemá ani ponětí, že jo. Že na to, abys viděl, jak funguje, jak jako co dělá, tak ji musíš vytáhnout z vody, musíš jako pozorovat třeba v nějaký nádobě, akváriu, Jo a...
No a nemůže se ti třeba stát, že se ti chobotnice jako přisaje třeba na nohu?
Ale jak kolik chobotnic takhle jako leží na pobřeží, tak aby se...
Hele, víš, jaká je tvoje hypotéza, že Řekové pozorovali spoustu divných věcí, protože chodili ven a my už to neděláme.
No dobře, ale chobotnice fakt, jako na chobotnice nenarazíš prostě přece v nějaký mělký vodě, těsně okay. Podle břehu, tam byl východní.
Říkáš, jako, že se ti spíš stane, že vidíš jako obří bitvy na obloze, než že se ti chobotnice přisaje na nohu, jo?
Jako může to být, možná, že okay. Jeho slovo pro chobotnici taky může zahrnovat nějaký jiný druhy, který jsou podobný.
Jasně, no, ok, tak Aristoteles teda tvrdí, že to sperma buď se vypaří, anebo se vyloučí a tvrdí, že se neúčastní v embryu. Ale Galen teda říká, že ano, zase má několik argumentů pro to. První argument je, že základem všech živočichů jsou nervy. Nervy nemají krev, ale jsou bílé a nemají podobné vlastnosti jako krev. A tím pádem se mu zdá nepravděpodobný, že by tělo nepoužila sperma, to znamená tekutinu, která se podobá nervům, a místo toho vytvořilo tekutinu z krve. A to odporuje principu, který ten Galen zastává, že příroda nedělá nic zbytečně. No, jakože když se při prohlavním styku figuruje něco jako sperma, tak dává smysl myslet si, že když pak v těle najdeš něco, co je bílý, takže to vzniklo z toho spermatu.
Dobře, a proč si teda myslíš, že nervy jsou základ těla?
To nevím.
Nevím, on mluví o nervech a o cévních stěnách, které jsou taky ze spermatu. Člověk si říká, proč si vybírá zrovna jako tyhle části těla, že jo?
No, jako, to je možná dobrý říct, že když překládáš jako nějaké věci v těch jeho spisech jako cévy, nervy a tak, tak kdo ví, co tam viděl. Jo? Některé věci už třeba pojmenovává, nebo jsou přeložené docela konkrétně, tak bych čekal, že to bude jako...
Třeba aorta.
Ano, aorta, nebo duta, nějaká žíla, taková ta velká žíla, která prochází tělem. Duta, nějaká žíla, nevím. Přijít to na telefonu. Jo, je nějaká dutá žíla, velká, já nevím. Ale jo, jako, jasně, něco tohle, ale pak když...
Není každá žíla dutá, to nějaký jsou vyplněný cementem.
To v téhle asi nic není. Dolní dutá žíla, podle mě, ale to bych se musel kouknout. Ne, není každá žíla dolní?
Pro toho, jak ležíš.
Jo, přesně tak, no. OK, tak to je jeden argument, jo. Další argument, on kritizuje Aristotela, že navrhuje jiný proces formování rostliny a živočicha, protože podle Aristotela obsahuje semena rostliny jak formu, tak hmotu. Asi kvůli tomu, že Aristoteles nepozoroval opylování, což nejsem úplně jistý, jako nečetl ty Aristotelovy spisy, protože nejsem blázen, ale u živočichů podle Aristotela teda jenom formu. A podle Galéna není důvod takovýhlemu rozdělení, protože pozdější vývoj embrya se podobá růstu rostliny. Jo, plod má 3 stonky přece. Aortu, dutou dolní žílu. Já jsem to dal konec dohromady. A míchu. A zbytek těla z nich roste a větví se jako z větve ze stromu. A druhý důvod je, že i u rostlin, i u embrya vyvolává růst stejná příčina, což je vegetativní duše. Protože, že jo, Aristoteles má ve svém slavném spisu o duši různý druhy duše a rozdíl mezi živočichy, rostlinami a člověkem je, který druhy duše jsou v nich přítomný. Nejprimitivnější je ta vegetativní duše, kterou mají úplně všechny živý organismy a to ti umožňuje růst, přijímat potravu, trávit ji a tak. Potom organismy, které jsou schopné samovolného pohybu, tak mají nějakou jako pohyblivou duši, tu mají zvířata. A potom člověk má nějakou intelektuální duši, která je možná nesmrtelná, ale Aristoteles to neříká úplně jednoznačně. No a on tvrdí, že přece rostlina by se nestala živočichem tím, že z ní něco zmizí, ale naopak tím, že ještě k ty vegetativní duši přibude ta duše, která je zodpovědná za ten samovolný pohyb. Jo? Takže vlastně není důvod myslet si, že ten vývoj toho plodu probíhá jinak než u rostliny. No a pokud u rostliny je tam ta forma i ta hmota v tom semeni, no tak u člověka, potažmo u živočichů, by to mělo být stejně. Takže zase, tš, bastit. No a ještě poslední argument, než se dostaneme k tomu, k čemu jsou varlata, je, že když se řízneš, tak se ti rána zacelí, ale když ti useknou ruku, tak ne. A z čehož vyplývá, že tělo má schopnost regenerovat maso, ale ne kosti, nervy a tak dále. A kdyby plod byl celý z krve, to znamená, to semeno by v něm nemělo žádnou účast, tak by mělo být schopný kompletní regenerace. Ale protože tělo je kombinací krve a semene a v dospělém člověku už semeno není, tělo dokáže regenerovat jenom maso, protože podobné má mocnost vytvářet pouze podobné. A krev je dostatečně podobná masu, ale málo podobná kostem, nervům a tak dále.
Mm-hmm.
In your face.
On vlastně chce říct, že ta krev se evidentně dokáže a to maso se dokáže obnovit. On mimochodem tvrdí, že když někdo uřízne kus masa z těla, tak ti to zase zpátky. Což jako funguje jenom do určitý míry, jakože neskoušet si třeba uříznout celý sval a tak. Ale že jako co vlastně pozoruješ, že ti zůstanou kosti a tak, když ti teda tě neuseknou, a to maso ti doroste zpátky. A neděje se to naopak. Jo, když ti prostě useknou prst, tak ti nedoroste, i kdyby ti tam zůstaly ty měkké tkáně kolem něj, a kdyby ti třeba vytáhli jenom kost z těla. Takže z toho jako dovozuje, co je ta hmota té první třídy, ta nejvyšší.
Což samozřejmě vyvolává dvě otázky. Jako první věc je, proč se dokáže obnovovat krev a ne semeno, že jo? Vlastně ne, on říká, že to semeno už v těle není. Takže ty kosti a takovýhle věci jsou z nějaký věci, která už v těle není a proto se nedokážou obnovovat.
No oni jsou z toho semena, který tam jako přišlo z toho od těch rodičů, že jo?
Z vápna tělo asi a staly se z něj kosti.
No jasně, to tam nějak říká, no tohleto. A cévní stěny a tak pro nervy a pro mě. No a protože ho byl omezený počet, tak už se nemůže jako obnovit. Ale on se ptá, proč si ty nemůžeš jakoby poslat z jiných částí těla ty kosti třeba jako tam, kde ti chybí, že jo?
A proč ne?
Nevím, co jsem zapomněl, ale bylo to určitě hrozně nesmyslný.
A hrozně vtipný. A teď bych udělal nějaký strašně vtipný vtip.
Dobře, no. Ale jako pointa v tom, že to znamená, že to se jmenuje, má vyšší jako roli, důležitější roli, než ta krev, protože ta krev se jednoduše obnoví. Že?
Tady z těch dvou epizod by si mohl vystříhat spoustu úžasných věcí. Dát je do nějakého jiného kontextu. Jasně, no. No a teďka další věc, kterou řeší v tom spisu. Z nějakého důvodu, který jako je pochopitelné, ale stejně je to hrozně na palici. V antice se vedla strašná jako válka mezi lékaři a filozofy, k čemu slouží mužský varlata. Mm-hmm. Já bych čekal, že se třeba budou bavit o tom, k čemu slouží mužský bradavky, protože to je asi jako daleko větší enigma, ale z nějakého důvodu varlata, že jo?
No to je ale tak, že nikdo asi se nepokoušel, neexperimentoval s odřezáváním bradavek nebo podobného, ale přitom prostě jako kastrace zvířat je něco, co se dělá běžně, co se vyvinulo historicky a tím pádem lidi spekulovali, jak to, že to má ten efekt, který to má.
Jo, no, myslíš, že neexperimentovali s odřezáváním
bradavek? A nikdo to asi zkoušel prostě.
Kalikule třeba.
A zkoušel, ale jako nevyvinulo se to v tom tak jako v tom přirozeném prostředí, kde jako lidi prostě jo, kastrovali zvířata.
Jo. No já se čekám, že jo, u Hippokrata to jsme slyšeli, že on v tom předchozím díle, že on očividně neví, že by varlata měla něco společného s tvorbou semene, že jo, že to se tam vůbec neobjevuje. Nikde v těch spisech, kteří se toho týkají. Mm-hmm. Jenom tam zmíní varlata kvůli tomu, že okolo nich jako jen tak mimochodem prochází to sperma, jo. A protože ta představa asi byla, která jim připadala atraktivní, že to sperma se pochází z celého tvýho těla. Protože by asi, že oni říkají, že to je ta nejmocnější jako esence, která stvoří ten život a stačí, aby se jenom trochu jí ztratil a najednou jsi strašně unavený a manželka s tebou v posteli takhle třese a chce ještě jednou, ale ty už spíš dávno a tak, jo. Tak...
No, ale to je úplně intuitivně samozřejmé, že to sperma musí být celého těla, protože ono jako reprodukuje celého toho člověka, že jo. Jakým způsobem bys mohl vytvořit dítě, jenom z nějakých jako zárodků, které vznikají ve varletech. Jo, to prostě nedává smysl pro tehdejšího řeka.
Přesně tak, no. A teď, že v Galénově době už tady tato diskuze nějak pokročila, že byly v podstatě tři názory. První je, že sperma vytváří výhradně varlata a zbytek těla se na nich nějak nepodílí. Nebo že sperma vůbec nevytváří varlata a hrajou v těle nějakou úplně jinou funkci, která s ničím nesouvisí. To je třeba Aristotelův názor. A potom Galen to kombinuje, protože všude vidí sperma, když něco rozřízneš, takže si myslí, že na té tvorbě spermatu se podílí jak ty varlata, tak i cévy. On si představuje, že jak to jakoby vzniká to sperma v celém těle, takže vzniká v cévách a těma cévama potom proudí do varlat a že on furt rozřezává jako ty cévy kolem toho.
Já říkám, on pozoruje, když asi odřezal cévy z nějakých zvířat, takže z těch cév, které jsou poblíž těch varlat, vychází nějaká bílá viskozní tekutina, která mu připadá jako podobná jako tomu semenu.
No přesně, ale co tam jako viděl, co to bylo? Přece mě neříkej, že když jako někoho vykucháš, takže všechno má jako plný spermatu kolem varlat.
Tak jako já nejsem medic nebo veterinář, musím se zeptat potom svých známých, co kdyby. Ale pointa v tom, že toho tam vidí a tím pádem jako soudí, že i z těch cév se logicky musí vytvářet nějaké sperma. To je jako rozumné uvažování, že jo? Jako prostě pozoruje to, snaží se to vysvětlit, vychází z toho pozorování jako indukčním procesem. A to je fajn. Akorát teda z toho dovozuje, že ta tekutina z těch cév není jako tak dokonalá, prostě není to jako ideální sperma. V anglickém překladu to formulujou jako not the purest quality.
Jakože sperma nejvyšší jakosti, jo.
Přesně tak, to vychází až z varlat.
Jo, takže on si představuje, že se vlastně těma cévama do těch varlat to sperma sbírá a z nich potom vychází. Když to, co asi pozoroval, bylo spíš opak. Pozoroval to sperma, který vyšlo z těch varlat. Jasně, no. Dobrý, OK, tak jak teda debankuje ten postoj, že sperma vytváří výhradně varlata, jednak teda tvrdí, tak něco si rozřešte, vezměte si nůž a rozřízněte si palec, bude z něj stříkat sperma. A druhá věc je, že on říká, že přece když někomu ufiknete kulky, takže dochází ke změnám v celém těle a říká jako no, varlata jsou zdrojem tělesného tepla a síly, kastráti plešatí, jsou zženštělí, jsou slabí a takovéhle věci.
Mimochodem to, že plešatí je právě proto, že je to zdrojem tepla a když přijdeš o to teplo a tu vlhkost, která s tím souvisí, tak se ti sejdou vlasy, to je jasný.
No, jo.
To je ta teorie o tom, že ochlupení vyrůstá díky teplu a vlhku.
No, tohle je trochu, jasně, tohle je trochu, asi málo četl Hippokrata, že jo? Protože Hippokrates říká, že plešetění by naopak mělo být způsobeno tím, že se při sexu příliš jako zahřívá flegma a pálí konečky vlasů ze spodu.
No, ale musíš mít to flegma, musíš být jako vlhký hodně.
Takže když ti ufiknou kulky, takže to není tak, že by ti usekly kulky a stal by se tvé Čubaka, jo? Protože by ses přestal zahřívat při sexu. To asi tak není úplně.
To podle mě nesouvisí. Jakože to jsou dvě protichudné.
No právě, já si nejsem úplně jistý, jestli v tom Hippokratově to není jako protichudný, že jo? Možná, že dokonce to je ve dvou různých spisech, který mohou napsat dva různý lidi, jo? To si myslím, že ne, ale to bylo trochu složitý, jak je to s tím plešetěním a s těma věcma. No, on samozřejmě neví třeba, nebo nenapadlo ho.
To je ta interpretace, promiňte, správná interpretace je, že ta teplota musí být v nějakým ideálním rozmezí. Jo? Když je příliš vysoká, tak se to flokno příliš zahřeje a vypálí ty kořínky těch vlasů, jak to říká Hippokrates, že jo? No. Ale zase, když je to příliš chladné, to tělo, tak zase nevytváří to prostředí, aby tam vůbec něco rostlo. Takže potřebuješ ten Goldilocks zone prostě. Ve kterým a potom se z tebe stane Čubaka.
OK, no. Dobře, tak z toho by se dal vytvořit pěkný argument o jemném vyladění. Jak je možné, že lidské tělo je tak perfektně vyladěno, že chlupy vznikají jenom v tom malém rozmezí té teploty. Stačilo by, aby si měl jenom o dvě varlata míň a už by se nemohl mít tak pěkný vlasy. Dobře, no. Jasně. No a jeho samozřejmě nenapadá, že neví o tom, že existují hormony, takže ho nenapadá, že by ty varlata mohly mít nějaký dopad na celý zbytek těla. Jo, dobrý. Tak pak je teda ten postoj, že sperma vůbec nesouvisí s těma varlatama. To teda demankuje taky. A tady je ten geniální, asi nejvtipnější jako anatomický postoj v celé antice, kdy podle Aristotela varlata vůbec nemají nic společného s reprodukčním systémem. To, co dělají, je, že fungují jako závaží u pracího stroje a natahu udržujou cévní soustavu muže napnutou, aby se v ní mohlo dobře tvořit sperma.
Ten předací stroj je asi špatný příklad dneska, ale můžete si představit třeba kukačkové hodiny, které mají ty dvě závěšená závaží, bez kterých by nefungovalo.
Ano, takže musíš mít prostě napnutý a když ti to ufiknou, tak se to povolí a přestane to fungovat a to potom vyvolává ty změny v těle.
Že potřebuješ mít napnuté cévy směřující od srdce.
Ano, přesně
a
tak.
Aby to srdce bylo napnutý. A důvod, proč lidi, kteří to napětí nemají, mají zvýšený hlas, že mají jako víc feminní hlas, je právě proto, že přijdou o to napětí, že jo?
Jo, on si představuje, Aristoteles podle Galéna si představuje, že ten výška toho hlasu je úplně mechanicky jako ovlivněná napnutím ty soustavy cévní jako struny na kytaře, že jo?
Zase si myslím, že ten Aristoteles, pokud to tak jako uvažoval, tak to uvažoval metaforicky, ale Galen samozřejmě začne zvažovat jako různý další orgány, které jsou přece těžší než nějaký varlata, a jako játra přece a pak mají různou váhu a když to si debankuje to přímo.
Přesně tak, tohle je jeho argument, kde on říká, OK, tak pokud by to tak bylo, tak by přece závaží bylo všechno ostatní. Což mě teda nepřipadá úplně jako dobrý argument, protože ty můžeš vždycky argumentovat tím, že ano, všechny tady tyhle ty orgány to taky táhnou, ale ty varlata tam ještě jako jsou to závaží navíc, které je rozhodující.
Dobře, ale máš přece různě těžké orgány u různých lidí. Lidi přibývají, obývají na váze.
To je, ale on by se třeba mohl říct, že v poměru k tomu mají lidi jako různě dlouhý cévy, nebo tak.
Takže třeba ta varlata mají přesně jako ideální váhu, jako která reflektuje to, aby...
Jo, víš co, kdyby třeba ženy měly játra a muži ne, tak by to fungovalo, protože by se mohl říct, to nedává smysl, protože ženských jsou jako navíc jako závaží ty játra, takže by měli mít ještě napětější cévy.
No ale to si neuvědomuje, že on sám říká, že ženy taky mají varlata. Takže...
Jasně, no.
Nefungují úplně stejně.
Ok, dobře. Jo, tak zase jako debunking, jo. Tak první protiargument je, že můžeš dosáhnout u muže neplodnosti, aniž bys ho musel odstranit jako mechanicky ty varlata a tím pádem ho zbavit toho závaží. Stačí, aby se je ochladil, stačí, aby se rozdrtil, ale nemusíš je úplně odstranit. Takže prostě muži, kteří chodí s rozdrtěnými varlatami...
Samců. Já myslím, že to testoval na zvířatech.
Dobře. No a potom jako jeho killer prostě argument je ten, že spousta zvířat má ty varlata uvnitř těla, nebo je má v takové poloze, že to očividně nefunguje jako váha. Třeba ptáci mají varlata uvnitř těla.
Že mu třeba nepřipadalo, že stačí si lehnout a to závaží evidentně přestává fungovat, že jo, jakékoliv napětí, ale nemění se ti přitom hlas.
A tak on by třeba tvrdil, že jo, jasně, no. Ale on by třeba možná mohl říkat něco jako dlouhodobě jako ležící lidi, třeba lidi ochrnutí. Já nevím, jsou neplodní nebo něco takového.
No to je asi pravda, že když někoho necháš měsíc ležet, tak jako rozhodně se potom nebude pořizovat děti. Nebo a možná je trošku změní hlas, pokud přežije.
Jo, no a pak má ještě jeden zajímavý argument. On říká, že když ti teda ufiknou kulky, takže dochází k změnám v celém těle. A jo, že ztráta maskulinity, mizí ochlupení, maso vykastrovaných zvířat je sladší. To je zajímavé. No a on říká, pokud ty odstraněné orgány působí změnu v těle, tak jejich přítomnost má opačný účinek. To znamená, že pokud odstranění varlat způsobuje třeba slabost, tak jejich přítomnost musí způsobovat sílu. A tak, a pak má ještě jeden zajímavý argument, který je takový filozofický, kdy on doslova říká jako, OK, tak pokud by si Aristotele nebyl přesvědčený jako lékař, tak teď budu apelovat na tebe jako na přírodního vědce. A on říká, že jasně, Aristoteles používá tu analogii napjatý struny na liře, ale říká, jenom proto, že napnutí struny je stav, který je užitečný pro nás, protože nám umožňuje hrát na liru, tak to neznamená, že je to přirozený stav. A on říká, že podobně skutečnost, že napnutí cévy jsou užitečný pro nás, neznamená to, že to je přirozený. A říká, přirozený stav každé věci není měřený její užitečností pro nás. Kdyby to tak bylo, dokonce i smrt zvířat zabitých k jídlu by byla přirozená, protože se tím pro nás stávají užitečnými. On jakoby nenapadá nějakou sadu jako faktu, ale napadá tu epistemologii zatím. Že on říká, i kdyby to tak bylo, tak ten myšlenkový pochod, kterým si k tomu došel, není správný, protože to je očividně blbost. Že? To mi přišlo docela zajímavý.
A já myslím, že Aristoteles by mu řekl, že ano, i jako fakt, že zabíjí zvířata je přirozený stav, protože že celý ten, celá ta soustava jako je vytvořená pro člověka vlastně.
To zase na druhou stranu, jako jedna z věcí, kterou on hodně používá, je právě ten argument jako toho designu. Že?
Jo, když proč by tady tahle věc byla, když by nedělala žádnou užitečnou práci?
Přesně tak, jo, přesně tak. Že on, když mu se mu zdá, že někdo z těch jeho odpůrců navrhuje něco, co vypadá neekonomicky, řekněme, by si jako dokázal představit, že tohle tady ta céva povede kratší cestou nebo přímo tam a tak, tak říká, že to musí být blbost, protože příroda nedělá nic zbytečně a lidský tělo musí být dobře navržený. No a pak je druhá kniha, ve které řeší otázku ženských varlat, což jsou asi vaječníky, ale kdo ví, co to bylo. No a je tam otázka, jestli ženy teda produkují semeno. Protože jeden ze způsobů, jak argumentovat, že muž poskytuje tu formu, je argumentovat, že žena neprodukuje semeno, že ona produkuje jenom, že ona poskytuje nějakou krev a výživu a takovéhle věci, a z toho ti teda potom vychází to, vzniká to dítě. Tak Galen tvrdí, že ženy produkují semeno a že ho vylučují z vagíny podobně jako muži, a má tam případ ženy, která trpěla hysterickou remocí. A Galen říká, velké množství velmi hustého semene se vyloučilo nejprve z dělohy a potom ven. Byla to po dlouhou dobu vdova. Tak velké množství se za tu dobu nahromadilo, ale zmocnili se jí nějaké křeče v břiše, rukou a nohou, a z důvodu těchto křečí se semeno vyloučilo. A říkala, že přitom pocitovala rozkoš jako při pohlavním styku.
Asi to není pozorování, které bys použil jako reprezentativní vůči celé populaci. Je?
No to je taky jako jedna věc, no, že jim často stačí, aby se to stalo jednou a už...
Ten problém je v tom, že oni nemůžou dělat asi dobrá pozorování na lidech. Že? Člověk by řekl, že ty Římani tak mají mít otroci, mají mít otroky, že? Mají si pořídit nějaký Germány a potom na ně dělat jako experimenty, ale ne, nedělali to nikdy, takže to znamená, že jako vesměs jako na lidi jenom extrapolujou ze zvířat. A jaký je jednotlivý případ nějakého člověka, že jo, jak ten cituje prostě 500 let starý případ nějaký holčiny, o který psal Hippokrates, nebo někdo v tom hippokratském korpu, tak tohle je pro něj zásadní, protože víš co, kdo kdy viděl jako lidský semeno, nebo ženskou, která vyloučila plod.
Jasně, no, on tam, to byl ten případ té zpěvačky, která skákala a vyšlo z ní semeno, nebo přesně řečeno, jako ten zygota, blastocysta, vyšla z ní blastocysta, o čem píše Hippokrates, přesně řečeno ten anonymní autor, a Galen to tam normálně cituje celý, dokonce tam říká něco ve smyslu jako, není ten Hippokrates super, že tam dá takovou vtipnou historku, aby přerušil vážnost toho svého výkladu, mu asi přijde jako, že to je blbost, tak se snaží říct jako, je to trochu vtip, nebo je to tak na odlehčení.
Ale dobře si představit, že bys měl tak málo pozorování k něčemu, že bys musel jít prostě někdo do 14. století a citovat, jak prostě někde...
Ale jsou blogy, na kterých se přečteš úryvky ze středověkých kronik, které dokazují, že globální oteplování neexistuje. Protože byly jako horký léta a lidi se omdývali na žních nebo něco takového. Jasně. OK, tak... Byli lidi, podle kterých vaječníky neměli vůbec žádnou funkci, podobně jako mužský bradavky. A Galen to teda debankuje, protože vaječníky ženský jsou plný semene. Když to rozřízneš, tak z toho musíš mít brejle, protože jinak ti se stříkne semeno do očí. A je to jako ve filmu Vetřelec. Zatímco v mužských bradavkách nikdy nepozorujeme žádný mléko. Takže prostě všechno je plný semene. Stejně jako Thales říkal, že všechno je plné bohů. jasně, no. No a pak to je taky další strašně vtipná věc. Byli lékaři, o kterých si mysleli, že OK, ženy teda pozorujou semeno. Ženy pozorujou i semeno, ale ženy neprodukují semeno. To je důležité, jo. Teda ženy produkují. Byli lékaři, kteří tvrdili, že OK, ženy produkují semeno, už nemůžeme to teda dál popírat. Galen nás teda přesvědčil, když to chodil kolem a ukazoval, podívejte se, je to všechno plný semene. A ukazoval nám různý rozřízlý zvířata asi.
Nebo spíš se bavil se ženami.
Nebo se bavil se ženami, jestli jsou plný semene. A OK, je to teda pravda, ale... Pořád je možné udržet tu Aristotelovu teorii, protože budeme tvrdit, že OK, to semeno tam teda je, ale cestou nějakými cévami, což jsou asi vejcovody dneska, že jo, se vyloučí, protože ty cévovody jsou proděravilé postranními dírkami, takže to se jmenuje jako z nich vyteče ven. Což je samozřejmě nesmysl, protože jedna, která Galén říká, že žádný takový dírky nikdy neviděl a dělá se z nich legraci, že mají zrak ostřejší než Linkeus, což v řecký mytologii byl člověk, který měl hrozně ostrý zrak, tak ostrý, že viděl skrz zeď a do podzemí. A což je docela praktický, když
jdeš po ulici a vlastně vidíš pod sebou jako otevřený prostor, že?
Přesně tak, no. Ale tak víš co.
Možná neměl agorafobii, ale to by bylo fakt děsivý, no, mít agorafobii a zároveň vidět skrze zdi.
No a jemu teda hlavně přijde, že nedává smysl, aby se jméno se takhle plýtvalo, jo? Že přece je nesmyslný, aby lidský tělo si dávalo takovou práci s tvorbou semene a pak kvůli nějakým dírkám vyteklo neužitečně ven. Takže on jako říká o nich, že buď o tom, buď vědí, že to není ve skutečnosti pravda a nic o tom neříkají, anebo jsou tak blbí, že se tím ani nezabývají. A to mě jako přišlo zajímavé, protože pokud je ta jeho interpretace správná, nebo to jako by reprodukoval názor těch lékařů, tak byly lékaři, kteří byli očividně ochotní si vymýšlet jako hrozně nesmyslné věci, aby obhájili nějakou dogmatickou teorii, jako třeba ta Aristotelovu, jo? Že, ale zároveň nebyli tak jako zaslepení, že byli ochotní teda přijmout to, že nějaký ženský semeno existuje, ale vymysleli nějakou kličku, aby se teda nedostalo do té dělohy. Protože pak by ta Aristotelova teorie už neplatila.
Jako to, co oni dělají, je vlastně, že vezmou si nějakou zidealizovanou představu světa, ve který, že ten mužský, prostě ten mužský vliv na podobu toho dítěte je dominantní, že proto ten muž dodává ten tvar tomu dítěti, to, prostě on dodává to semeno, ne ta žena. To je prostě, že asi klasická prostě řecká představa. A manipulují pozorování na základě toho. To, co dělá on, je to, co vlastně děláme dneska my, že on si řekne prostě, ok, tady nějaký orgán asi něco dělá, že jo, jakože pravděpodobně prostě se to v tom těle nevyvinulo nebo nevzniklo zbytečně. Což je jako úvaha, kterou akceptujeme dneska vlastně i my, že jo, když se jako, když nemáš ponětí o lidské anatomii, tak si říkáš, že jako jen ty části tvého těla asi jsou užiteční k něčemu, že jo. Takže to jako ta jeho úvaha je docela zdravá v tomhle. A zároveň to jako potrhuje pozorování na zvířatech, takže...
Jasně, a ještě poslední věc, která mi připadala hrozně vtipná. Tady zase na tom je vidět, jak ten Galén je hrozně jako analytický. Aristoteles, že jo, tím, že vymyslel teda super filozofii a potom té filozofii do značné míry asi podřídil ty svoje anatomické představy, tak to, co v tom hypokratickém korpu se docela hodně řešilo a na co ten autor toho jednoho spisu vymyslel docela dobře fungující vysvětlení, to znamená to, proč se různý děti podobají různě svým rodičům a mají různý pohlaví a proč jsou dvojčata a tak toto Aristoteles jen tak jako vypadá, jak kdyby nad tím mávnou rukou a moc to neřešil, možná protože věděl, že by to bylo jako těžký zdůvodnit, a nebo se mu to nechtělo dělat, nebo třeba ten spis ani není od Aristotela, protože jedna celá epizoda by mohla být na autorství Aristotelova korpu. No on teda řekl, že jasně, muž teda dává jenom tu prvotní formu a to potom, jak to dítě vypadá a takovýhle věci, to je určovaný tou matkou. No a proč nejsou teda děti jako klony své matky, že jo? No to je protože výživou, kterou vstřebáváš z prostředí. On tvrdí, že podobnost dítěte je určovaná tím, co ta matka jí a v jakém prostředí se vyskytuje.
Takže ten muž dodává jenom ten všeobecný tvar, jo, že to je jako člověk se čtyřmi končetinami a tak dále.
A ta žena asi třeba dodává... jako duši, že jo? A takovýhle věci, jo. A to, jak jestli máš křivej nos nebo křivý zuby a tak, tak za to může ta matka. Že všechny jako vady a akné a takovéhle věci. To je to jako hmotný, že jo? To je ta vlastnost té hmoty. Tak za to může ta matka.
Jo, a ta matka je zároveň zodpovědná za to, aby se dobře živila, tak aby to dítě potom vyšlo správně. Že taky třeba, aby nejedla perské jídla, protože potom z ní byl zepršan.
No jasně, to je jako hnedka první protiargument, že jo, který předkládá ten Galén, že přece výživa nemění podobu. On teda říká, že když vezmeš nějakou rostlinu a přesadíš ji z Perzie do Egypta, tak nezmění podobu. Nebo když vezmeš...
Nenapadlo ho třeba, že kdyby zjedl suši, takže byste vyšel Japonec. Jo. Ale na druhou stranu asi neměli úplně jasný ekvivalent toho, co je, jako dneska uvažujeme, je jako regionální stravě. Takže že by třeba řekl, tohle jsou perské pokrmy, nebo to jsou egyptské pokrmy.
To je zajímavý, no, to mě nenapadlo. No,
nebo třeba měli v perské restaurace.
No, jasně, nebo třeba, že jo, ta elita, ve které se pohyboval, už byla tak kosmopolitní, že ty lidi jedli všechno, že jo. No ale on jako říká, že když vezmeš ovci z jedné země a půjdeš jako převezeš do nějaký jiný země, tak ta ovce tam může žrát jako trávu, jak dlouho chce a nikdy se nezačne podobat těm ovcím, který už tam se narodili.
Když jsi převezl ovce třeba na arabský poloostrov, tak si jim nevyrostou obří ocasy a vozíčky, na kterých ty ocasy tahají.
Přesně tak, no. Není to jako lysenkismus, jo? Že když zasadíš vinou révu na Sibiři, tak ti prostě nevyroste. Nerozdojíš kozla bez ohledu, jak moc se snaží. No a pak to vyvrací i případy křížení zvířat. To už mě přijde docela jako sofistikovaná argumentace, kde on říká, včetně jako mezi druhového křížení, že kdyby byla podoba potomka jen výsledkem semene samice, těla samice a výživy samice, tak potomek lišky a psa by byl jenom pes a nebyl by to křížené s obou.
Mm-hmm. Jo, sorry, co je zajímavé, že to tvrzení o tom, že když to vlastně říká. Jasně. To tvrzení o tom, že se změníš svoji podobu na základě toho, jaký jídlo jíš, ono je povrchově vlastně, když jsem tak uvažuju, tak je potenciálně správný, že jako kdybys prostě jedl třeba jenom...
Říkáš, že když si dáš jako nějaký asijský jídlo, že máš potom průjem, jo, nebo...
No, něco takového, jako, že to, má, je to mění to tvoje jako fungování tvého těla. Ale je to představa o tom, že jako, ano, dáš si prostě suši a zašikní se ti oči, tak je jako povrchově úplně nesmyslný, že jo, a to ten Galen musel vidět kolem sebe, že jako... Jsou tam kolem něho jako lidi z cizích zemí, kteří jedí místní jídlo a nemění se na základě toho, že jako... No, takže tím pádem to mohl vyvrátit na základě jako banálního pozorování kolem sebe, ale přesto ještě používá další argumenty. Jo? Přesto používá třeba příklady jako kříženců argumenty, které by se děli těm arsotelikům. Jo? Že místo, aby řekl, vy jste se zbláznili, tak jako jim s nima se normálně baví, jo, v těm svým spisu.
Jo, to je docela roztomilý, no. Ještě mě taky napadá, že samozřejmě, že jo, OK, i kdyby to platilo, že potrava ovlivňuje to, jak bude vypadat to dítě, když se narodí, tak by musela ta potrava ho ovlivňovat tak třeba, aby se podobalo na toho otce, že jo. Mm-hmm. Takže to je pak představa, že kdyby, já nevím, ta těhotná ženská nakupovala u zelenářky někde jinde, takže by se narodilo dítě, který by vypadalo jako někdo jiný, jo.
To je možná důvod, proč jak ty ženský zdůvodňovali, že se to dítě nepodobá na svýho otce.
Jo, říkáš, že jako Aristoteles byl in denial a že všechny jeho děti byly třeba černoši nebo něco takového. A že se to potřeboval nějak zdůvodnit, jo.
Právě.
Ok, no. Já samozřejmě, všichni řekli, že byli černoši. Ok, tak to byla řecká embryologie. Zajímavé.
Cool.
Jo, no, ještě se asi někdy vrátíme k řeckému lékařství, až to něco.
Už budeš nemocný.
Tak jo, no a na závěr si dáme opět úryvek ze spisu o spermatu. Opět to bude úryvek o zkoumání, jestli samice zadržují po pohlavním styku semenu v děloze. Potom jsem se rozhodl provést druhý způsob výzkumu a šel jsem za ženami. A ptal se těch, které se zdály vnímavé sami vůči sobě. Jestli se v jejich případě děje něco podobného, co se děje s nerozumnými zvířaty. Pokáral bych sám sebe. A proč bych se k tomu nepřiznal, kdybych předpokládal, že početí se jakkoliv liší u nerozumných a rozumných zvířat. Ale i přesto jsem chtěl vědět, jestli pozorují, co se děje. Zjistil jsem víc, než jsem doufal. A nelitoval jsem své zvědavosti. Řekli mi, že v okamžiku přijetí semene cítí určitý pohyb v děloze, jakoby hemžení, a pomalé stahování se do sebe.